Acabas de entrar na canle do medio ambiente. Acabas de adentrarte no territorio Ecoboz. Pasa, síntete cómodo. Contamos contigo para mellorar e defender a natureza. Ecoboz, un espazo aberto de Radio Voz patrocinado por Sogama.
Hola, que tal? Moi boas tardes, benvidos a Ecoboz, hoxe venres 24 de febreiro. Saúdos de Fran Rodríguez, e non sei se vou coñecer a María Mizoso. María Mizoso, quitou vostede a careta, que tal, como estamos?
Nada, xa pasado entroido, xa estamos pues, pensando en que, non sei...
Bueno, ainda quedan celebracións, que... ainda quedan celebracións de entroido por aí, pero bueno, eu de fillo a seorella xa estou farto.
Sí, sí, marzo ten que ser un poquinho máis lixeiro, no gastronómico, ainda que... Agora che digo o tema que escollín, porque o noso coactivo de hoxe ten moito que ver co que comemos.
Ah.
Sí, sí.
Sí,
Pero bueno, contame ti, como vai o copreguntoiro?
Bueno, pois hoxe participan o CEIP O Coto de Negreira e o CEIP Albeiros de Lugo. Nada, desexarlle sortes para o que poida acontecer dentro duns minutos. Nada, nervios fora, nervios fora. Contanos o quen protagoniza este Ecoboz de venres 24 de febreiro. Último Ecoboz do mes, por certo.
Pues sí, o último deste mes de febreiro, que rápido, rapidísimo
que
pasa o tempo.
É cortiño, María.
Pues sí, temos aí, roubamos uns días o resto de meses. Mira, pois, contoche, hoxe imos ir ata Lugo, porque coincidirás comigo en que a gastronomía xoga un papel importantísimo tamén nisto do cuidado do noso entorno, da economía circular, de ser máis sostibles como sociedade, sí. Pois ben, hoxe imos falar de gastronomía sostible e ímolo facer a través dun grupo que temos aquí en Galicia de referencia, o grupo NOVE, aglutina cociñeiros, cociñeiras. Eles presumen moito de cociña de raíz e tamén pois, de botar man, non? De produtos de proximidade, de produtos locais, de calidad, así que imos descubrir realmente o que fan, presumiremos, xa verás, escoitarás, pois de grandes, grandísimos produtos que temos aquí en Galicia e que pois, os nosos cociñeiros botan man deles, a miúdo, pois, para elaborar os platos máis creativos.
Pois eso, comida de quilómetro cero, produtos de quilómetro cero, con todo que axuda isto a conservar o medio ambiente. En fin, tema máis que interesante. A ver se nos fan unha receita, ti crees?
Bueno, non sei se chegaríamos,
Bueno.
Claro que teñoche que contar con quen imos estar, que non che dicía o nome do noso convidado. El forma parte do Grupo NOVE, Álvaro Villasante, el capitanea o restaurante Paprika en Lugo, como si vos dicía. A ver, non me vexo capaz, non sei ti, de replicar unha elaboración del, pero todo será intentalo.
Bueno.
Mellor probalo, mellor
sí,
tratamos.
Probámolo e despois preguntamos como se fai. Se non lo queren contar, porque despois está o secreto dos chefs. En fin.
Tamén.
¿Quen máis?
Bueno, pois completaremos o tempo das nosas conversas aquí en Ecoboz neste venres coa nosa ecoprotagonista. Ela é compañera de profesión, é xornalista, é presentadora e tamén é actriz, por certo, que bueno, lanzábase a interpretación a escena no pasado 2022 con Eva Iglesias, con ese proxecto teatral Nice. Por certo, anunciaba ademais tamén no inicio deste 2023 que ela vai ser Nai, un rostro moi coñecido aquí en Galicia, Inma Morandeira, que tamén pois hoxe vai compartir uns minutos con nós, vai ser, como vos digo, a nosa ecoprotagonista deste venres.
Bueno, personaxes sempre máis que interesantes, os que nos trae María Meizoso, temos que facer unha breve pausa, volvemos precisamente con eles, escoitamos música e imos tamén, como non, co ecopreguntoiro, que como decíamos, hoxe o protagonizan os colexios CEIP, O Coto de Negreira e CEIP Albeiros de Lugo. Que volvemos enseguida, facemos unha breve pausa.
Mondas de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
restos de poda e de cultivos da horta,
pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
Na vosa casa sodes de compost.
Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
E hoxe en Ecomúsica escoitamos unha canción de One Republic, Truth to Power, unha canción composta para o documental Unha verdade moi incómoda, agora ou nunca, o que ven sendo a secuela do popular documental Unha verdade incómoda, de Al Gore. Nela, o grupo estadounidense canta dende a perspectiva da terra, que dá unha advertencia da súa vulnerabilidade. I could tell you I was fragile. I could tell you I was weak. I could write you out a letter, tell you anything you need. I've seen minutes turn to hours, hours turn to years, and I've seen truth turn to power. If you could see me where I see you, if you could feel me where I feel you, you'd be a believer, you'd be a believer. And it's turned to hours, hours turned in, and I've seen truth turn to power. I could tell you I was ageless, but I know you see the light. I could tell you I'm immune to everything, but that's a lie. Dust don't turn to flowers, skies don't disappear, but I've seen power. Oh, if you could see me the way I see you, if you could feel me the way I feel you, you'd be a believer, be a believer, you'd be a believer, you'd be.
Porque nos preocupamos pola túa calidade de vida. Porque traballamos para proteger o medio ambiente e garantir o teu benestar. Porque coa túa colaboración estamos a unir forzas cara a un mundo mellor. Porque reducindo o lixo, reutilizando os produtos e reciclando, seremos unha sociedade máis sostible, máis responsable. Porque somos Sogama. E somos o servizo público que te axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Imos cun ecoconsello que nos traen os rapaces e rapazas do Colexio CEIP Albeiros de Lugo.
Di o refrán, onde quitan e non poñen, pronto chega ao fondo. Se non coidamos o noso planeta, chegará un momento que xa non terá solución. Por iso, nos pensamos en varias cousas para que non ocorra isto. Cando saíamos de excursión, levaremos cantimploras ou termos para levar a nosa bebida e recipientes reutilizables para a comida. O acabar de comer, recolleremos o lixo e reciclarémolo. Para tratar de contaminar menos con produtos químicos, utilizaremos os remedios caseiros que usaban os nosos avós e bisavós. Por exemplo, para desatascar cañerías podemos usar bicarbonato ou as borras do café. É un remedio infalible que non contamina.
Bicarbonato ou borras do café para desatascar cañerías, eh? Ollo, hai que recuperar esas bellas tradicións.
Somos dos que se preocupan polo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
Coñecidísimo é o grupo Nove, ese grupo de cociñeiros, de cociñeiras que presumen de cociña de raíz e tamén de botar man de produtos próximos, de produtos locais, de calidade. A gastronomía, xa saben todos vostedes, imos yo amosar hoxe, tamén pode ser sostible, así o teñen, bueno, pois amosado eles, xa dende hai anos, imos descubrir de que maneira encantaríanos cociñar un pouco con noso convidado nesta tarde aquí como protagonista deste tempo de Coactivos. Radiofónicamente non imos poder, pero, bueno, quen sabe, igual aínda lle pedimos, non sei se unha receita ou algún truquiño, para apostar máis por estes produtos, como dicíamos. El forma parte da directiva dese Grupo 9 e con el imos ata o seu restaurante Paprika na cidade de Lugo. Producto de calidade, e o protagonista xa o din eles tamén, no restaurante. E si ecolóxico, engaden moitísimo mellor. Álvaro Villasante, que tal, como estás? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal estás?
Graciñas por acompañarnos. No tocante o sostible, a ese universo, a economía circular, a cociña tamén pode servir, non? Para reivindicar ese tipo de políticas, non, Álvaro? E vos amosádelo no Grupo 9.
Ajá, mira, mentras estabas a falar e a introducir, eu estaba pensando un pouquiño en como desenvolver isto, non? Mira, os cociñeiros fomos sempre no Grupo 9, fora, dentro e penso que en todas as latitudes, un pouquiño expertos en o que se dice economía circular. Non a todos os niveles, pero fomos expertos e somos en aproveitar todo, nada se tira, o lixo vai o xusto, con as obras facemos isto, con isto outro facemos aquelo, no? que non se tira nada, non? Ese aproveitamento nas cociñas é de sempre. Pero bueno, ahora pues entramos noutros terreos máis delicados, máis delicados, non, máis
pero mira, axúdasnos moito, ademais, Álvaro, porque ímolo tocar moito nesta tempada aquí en Ecovoz, o tema da xestión dos residuos, nas diferentes profesións, así que pues xa introduciches un tema importante.
Xusto iba por aí. Uh-huh. Ahora parece ser que, se lle contamos a miña abuela que estamos utilizando produtos de tempada, que utilizamos bonito en junio e no verán, e sardiñas, e que no inverno facemos cocido e tal, e que despois no comemos berenos en febreiro, diría, vaya valentía, non, estos cociñeiros modernos, que vaya tanto se apuntan, non, que era algo normal utilizar produtos de cercanía e de proximidade e de tempada, e agora parece ser que os cociñeiros nos temos que poñer medallas por facelo, non. Pero bueno, para o tema da economía circular e da sostibilidade, ser sostibles ao 100% hoxe é imposible, ser sostibles ao 100% é morrer, e non salir da casa e non facer nada, non? Porque non deixar pegada en absoluto é imposible, non? Entón, facelo deixar a menor pegada posible da maneira máis consciente, pois, como dices tú, asistindo aos residuos, non? Que nunca se falou nos restaurantes de reciclar. Nós, cando empezamos a reciclar no Paprika, yo dixo aos meus compañeiros, que é o máis importante, casi, desde o meu punto de vista. Que máis dá que teñas unha horta de proximidade ou que plantes túas lechugas, si despois os produtos que te chegan empaquetados, que é imposible hoxe prescindir de eles, que o sepa ninguén o fai, sí, vaya. Sí. É imposible prescindir hoxe de determinados produtos empaquetados, aceites, envases, el outro, é que é imposible, vale. Si eso acaba no contenedor, no contenedor equivocado, flaco favor.
A cadea, efectivamente, xa fallou, sí.
Flaco favor, e a boas horas nos poñemos medallas se non facemos eso, non? A min caese mal os pés cando, políticamente pouco correcto falar do que digo agora, non? De contenedores cheos de cartón ou de orgánico, contenedores cheos de plásticos, contenedores... aquí fago unha crítica ás administracións, concellos, autonomías, gobernos e tal, que aparte de que nos, por moita voluntad que teñamos, non nos lo poñen nada fácil, vaya. Facémolo e depois sempre el mito urbano de que si depois se xunta todo, que si non se xunta, que si pa que fago esto, se o veciño non o fai, o que fago non vale pa nada. Estamos un poquinho en esa diatriba. E ás veces dices, pa que fago? Dame máis traballo. En verdade, dame algo máis de traballo facer todo isto. Sigo con isto, non sigo. Pois seguimos. Que pasa? Que a veces é un pouco desesperante ver chegar ao contenedor e ver esta desfeita. Non?
Vos, desde o Grupo 9, pero tamén ti no teu caso, non? Co teu equipo do restaurante Páprica, ese compromiso que tedes, trasladádelo, ademais, a través do vosso decálogo, o que ten o Grupo 9, cun punto exclusivamente dirixido a este termo, sostenibilidade, así o mencionades, ser respectuosos tamén cos recursos naturais, todo o que estás a comentar, pero ese compromiso como se evidencia máis? Que exemplos nos podes dar?
Pois mira, como se evidencia, que, por exemplo, a auga, non? A xestión da auga. Que nos restaurantes o grifo pode estar aberto, perdón a expresión, a tumba aberta, a tope, que antes non nos fijábamos en eso. E despois destes días de chuvia a tope, decirle a un compañero, oye, pecha o grifo, porque estamos gastando un montón, e non é polo gasto que suponga a auga, en verdad, porque económico, todo redundo ao final, non? No económico, non é polos cartos que estemos gastando, porque non se pode gastar auga. E cando digo os compañeros meus máis novos, que salen da escola de 20, 22 anos, que están bastante pouco concienciados, non lo sé, hai xente que dice que sí, yo non lo acabo de ver. Dime, pero que está chovendo, pero que me estás contando con que está chovendo? Digo, no, o sea, que está chovendo ahora escorre todo. Después hay una serie de aguas subterráneas, manantiales, y etcétera, que teñen que chover todo un inverno para que se enchan y para ter reservas, etcétera, etcétera. Un montón de cousas que al final redundan en estar concienciado
E no tocante ao uso, a elaboración, por exemplo, dos vosos menús, non? Apostar, como decías agora, non? Falando desas aboas, non? Dicirlles pues, que esa aposta do día a día polos produtos que están máis próximos. Bueno, aquí tamén temos unha vantaxa, non, Álvaro? Que é o de contar con produtos moi variados, con produtos excelentes, non? Que posibilitan que botedes man deles.
Mira, perdón, vou a volver un minuto ao tema do reciclaxe, porque sí que todo redunda no económico ao final, non? Que te aforres e que utilices produtos de proximidade e que reutilices e que as obras as utilices para facer outra cousa, bla, bla, bla. Redunda no económico. Ao final, vamos a ter que convencer a xente no asunto económico, porque só aprendemos así. Baixaron os accidentes e os mortos nas carreteras cando empezaron a poñernos multas e a castigarnos económicamente. E deixaremos e reciclaremos cando as autoridades digan que tú te voy a multar porque estás botando un plástico en outro lado, que non debes. E mentras non pase eso, dudo moito que vayamos a espabilar as grandes empresas, porque depois dice que o consumo humano e as grandes empresas son as constructoras, el otro, hasta que as administracións metan man aí e haya unha legislación clara de que el plástico tiene que reciclarse e el cartón igual. Vexo un futuro a corto medio plazo,
sí,
un tanto,
temos que aprender así.
Pouco esperanzador, moi pouco esperanzador. Ahora todas as empresas se poñen etiquetas verdes, sostenibles, todo co papel e co marketing, todo que lle botes. Despois o caso é o que estás facendo, o que estás deixando de facer. Todos nos poñen que eres un restaurante sostenible e tal, tardas dos segundos en facelo. Despois é o que estás facendo de verdad.
Pero bueno, en fin. Esa etiqueta pode ser traducida reducir, como decía eu tamén, a botar man deses produtos próximos e locais.
Seguro, ¿no? Seguro, hai mil maneiras de tratar de ser consciente, de ver no que podes facer ou deixar ou non facer, uh-huh, mellor dito, para botar unha man. Eu cada vez que boto, te juro que cada vez que boto o lixo no contenedor amarillo, me lo pregunto. Cada día, te lo juro. Cada día, para onde vai isto? Estou perdendo tempo. Porque os descontrol que hai nos contenedores. En fin, bueno, vamos polos produtos que me estás dicindo. Os produtos, desde logo, gastar produto de cercanía, de proximidade, de tempada, que non foi transportado, que non foi refrigerado tanto tempo, que pasa da horta á túa mesa, e que aparte que son produtazos, e volvo a decir que nos poñemos medallas por utilizar grelos ahora en febrero, vaya valentía, non? É que o que hai. E además, dentro de pouco, esta etiqueta será como que en plan, ya no vende, sabes? Que ten que ser así. É que ten que ser así. Non vamos a deixar utilizar aceite de Jaén e naranxas de Valencia. Non vai a pasar. Pero bueno, si vamos a ser máis conscientes e utilizar esos produtazos que temos a diario e a de tempada, cos veciños, tal, que sí que son de aquí, e nos sentimos comprometidos e obligados a utilizar máis estacións que tocan, e porque están nun momento óptimo en relación calidad de precio con respecto ao resto do ano. E es que non se pode deixar de facer, punto.
Bueno, pois creo que é unha boa lección, e que aprendimos, además, abrimos ese horizonte que, como che decía, demais Álvaro, esta tempada recén estreada vai ser protagonista en moitas máis ocasións aquí en Ecovoz, de gastronomía sostible, pero tamén do moito que se pode facer, nas cociñas, nos restaurantes, que podemos facer tamén nos como consumidores. Oxe, pois este pedaciño con el, con Álvaro Villasante, el forma parte da directiva dese grupo. Grupo 9, a él poden atopar o seu equipo e as súas elaboracións, que tamén aproveitamos para recomendar ya a todos os ointes, en Lugo, restaurante Páprica. Álvaro, grazas por sumarte a esta tarde con estas recomendacións e con todas as reflexións que nos
gracias, dices. E perdonade que seña quizás un pouco optimista, pero en verdade veixo así, bueno, en outros países, en Europa, as administracións toman parte e dicen que isto ten que ser así. E se non se fai así, e se non legislamos sobre isto, el futuro non é prometedor, desde logo. O sea, que a ver se nos ponemos as pilas a todos os niveis.
Bueno, pois grazas tamén por axudarnos a poñernos un chisquiño esas pilas. Álvaro Villasante, Restaurante Páprica, Grupo 9.
Unha aperta.
Grazas por acompañarnos.
Boa tarde, chao, chao.